Kaut vai daļā par mantiskajiem jautājumiem prokuratūra lūdz konfiscēt faktiski visu arestēto mantu, ko tiesa nolēma tikai daļēji apmierināt un konfiscēt tikai to mantu daļu, par kuru varētu kompensēt cietušajiem radītos zaudējumus. Un arī attiecībā par blakus lēmumu nekas neizskanēja šajā saīsinātajā nolēmumā. Tāpat arī ir atšķirība prokuratūras viedoklī par Uļmanam un Babenko piemērojamo soda apmēru. Šie ir jautājumi, kuri mums būs jāvērtē pēc iepazīšanās ar pilntiesas nolēmumu.